Visu nozaru ministriju pieprasītā papildu summa nākamajam gadam ir virs 55 miljoniem latu, taču nozaru ministriju tēriņiem var piešķirt 11 reizes mazāk – 50 miljonus latu. Lai aktualizētu tematu un noskaidrotu iedzīvotāju domas, kurām nozarēm būtu jāpiešķir papildus nauda, Finanšu ministrija izveidoja interneta aptauju. Finanšu ministrijas pārstāve Lelda Kaunasi atzīst, ka aptaujai ir trūkumi, taču to ir iespējams izmantot sastādot budžetu.
Nu, aptauja noteikti nav reprezentatīva pret visu sabiedrību, tāds arī nebija šīs aptaujas mērķis, bet šī aptauja varētu būt kā viens no indikatoriem, ko ņemt vērā iespējams. Tai pašā laikā tā varētu būt arī kā rādītājs kādām nozarēm, ka nepieciešams varbūt ir būtiskāks un pamatots skaidrošanas darbs par savām prioritātēm.
Aptauja liecina, ka ievērojamu balsu pārsvaru ir saņēmusi aizsardzības nozare, jaunas tehnikas iegādei, papildu finansējumam NATO. Otrajā vietā ierindojas drošības nozare, ugundzēsēju un policistu atalgojumam, jaunas glābšanas un policijas tehnikas iegādei. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks noliedz jebkādas kampaņas no savas ministrijas puses un pauš, ka finansējums aizsardzībai tiešām ir nepieciešams.
Protams, tā nav socioloģiska aptauja, tā ir vienkārši tāda aptauja, kas ir veikta vienkārši ekspromptum, bet tajā pašā laikā tas, protams, kaut ko arī savierībā parāda. Jo, ja mēs skatāmies kaut kāds mūsu kaimiņu valsts Igaunija, tad tur neviens nav jāpārliecina par to, ka par aizsardzību un par drošību ir jādomā, kāpēc mēs gribam vienmēr no Igaunijas atšķirties.
Aptaujas rezultātiem nepiekrīt izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis un aicina Finanšu ministriju pētījums veikt kvalitatīvāk.
Nu, manu vērtējumu un attieksmi tā nekādā veidā ietekmēt nevar savā iepriekšējā dzīvē. Es gan specializējos tā saucamajās ekonometriskajās metodēs, gan arī mācīju statistiku un ekonometriju. Un es domāju, ka ja mēs runājam par aptauju, tad vajadzētu arī iemācīties, kā tas aptaujas vispār veikt un iepazīties ar to, tad iedzienu, ka nejauša izvēle. Līdz ar to aptaujā, kura tiek iztenota šāda veida no interneta, no to par reprezentatīvu, uztverts nekāda veida nav iespējams.
Bijušais valsts kancelējas darbinieks Valērijs Stūrītis Latvijas radio atklāja, ka 2011. Gadā ir izstrādāta sistēma, kas uzskatām parāda valsts budžeta sadalījumu. Stūrītis uzskata, ka šādu aptauju rezultāti ir atkarīgi no sabiedrības zināšanām un pauž nožālu, ka sabiedrība netiek pilnībā informēta par budžeta sadalījumu.
Nu, viens puses var apsveikt, ja, kad nu, Finanšu ministrija kaut ko ir sākus darīt. Nu, otrs puses ir nožēlojami, ka viņi neizmanto to 2011. Gada pētījumu, 2011. Gada valsts kancelējā iepirktās sistēmas, jo es pārbaudīju vēl šobrīd. Šobrīd vēl joprojām strādā viņas, kā es 11. Gadā, kad beidzu darbu kancelēja, atstāju viņas tur lejā uz datoriem. Tā viņš šobrīd vēl turpina funkcionēt, neviens tur nav pieķēries klāt.
Finanšu ministrija šādu aptauju veic pirmo gadu un pēc rezultātu izvērtēšanas sola turpināt un pilnveidot sabiedrības viedokļa apzināšanu. Mārtiņš Kreilis, speciāli Latvijas radio.